Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 20 жніўня.
Ці ёсць доказы таго, што Пуцін сапраўды хоча міру?
У мяне няма ніякіх прычынаў, каб сказаць, што Пуцін сапраўды хоча міру.
Визит не у тему. Навошта у Минск приехал президент Ирана.
Значит, бы ее не звонил, но что некой драуляной ляльце звонить?
Корж, Дзвіж і беларусы. Высновы пасля варшаўскага канцэрту.
Нават тыя госці, которые приехали з заходняй Европы, это трошечки інакш успрымаецца ў Польшчы.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Дональд Трамп застаўся задаволеным панядзелкавай сустрэчай у Белым доме. Гэтым разам яму спадабаўся не толькі Валадзімір Зяленскі ў элегантным гарнітуры, але і згуртаванасць еўрапейскіх лідараў.
Пры гэтым удзельнікі саміту не толькі пагаджаліся з Трампам. Яны настойліва тлумачылі яму пра тое, што Украіне патрэбныя сур'ёзныя гарантыі бяспекі, а Пуціну давяраць на 100% ўсё ж не варта.
Ды і ўвогуле, ці ёсць доказы таго, што расійскі прэзідэнт сапраўды хоча завяршыць вайну? Ці задаволіць яго Крым і Донбас у абмен на амерыканскую прысутнасць ва ўкраінскім небе?
Кволую надзею на мір у эфіры Еўрарадыё мы абмеркавалі з гісторыкам і палітычным аглядальнікам Александрам Фрыдманам.
Александр, апошнія пару дзён мы нон-стопам чуем вось гэтае словазлучэнне гарантыі бяспекі. Так, і ад Украіны, і ад Трампа, і ад лідараў Еўропы. Патлумачце, калі ласка, што такое гарантыі бяспекі і што могуць прапанаваць еўрапейскія краіны і Амерыка Украіне? Так, ці можна спадзявацца ўсё ж на нейкія рэальныя гарантыі?
Гарантыі бяспекі гэта павінна быць менавіта тое, што будзе зроблена, каб прадухіліць падзеі 14-22 году. То бок, каб расійскае ўварванне, каб расійская вайна супраць Украіны не паўтарылася, каб былі створаны механізмы, каб гэта прадухіліць. Якія яны могуць быць? Вось гэтае пытанне пакуль адкрыта, і заявы, якія ідуць, яны розныя, яны часам супярэчлівыя з амерыканскага боку, і з украінскага боку, і з еўрапейскага боку. Уявіць сябе можна зусім розныя рэчы. Гэта і вайскоўцы еўрапейскіх краінаў. Ну, зараз ўжо гаворка пра амерыканскіх, яна як бы не ідзе актыўна, але была нават інфармацыя пасля перамовы ў Вашынгтоне, што Трамп нават не выключыў там паслаць пэўную конкасць вайскоўцаў ў краіну, магчыма, некалькі сотняў. Ну, зараз амерыканцы гэта абверглі. Што тычыцца еўрапейскіх краінаў, так, то гэта пытанне абмяркоўваецца. Французскія вайскоўцы, брытанскія, напэўна, іншыя краіны, я магу сябе цалкам уявіць, што там будуць таксама прадстаўнікі краіну Балтыі, магчыма, і некаторых іншых еўрапейскіх краінаў. У Германіі таксама ідзе дыскусія пра магчымую прысутнасць Бундэсвера на тэрыторыі Украіны. То бок, з еўрапейскага пункту гледжання гаворка ідзе нават пра вайскоўцаў, гэта і дапамога для лепшага развіцця ваеннай прамысловасці ва Украіне. Гэта праца з украінскай арміяй, гэта ўсё магчымыя гарантыі бяспекі. Але што канкрэтна ў рэшце рэшт будзе, яшчэ можна тут дадаць і дапамогу зброі, зразумела, і дапамогу кшталту выведкі. То бок гэта зусім розныя рэчы. Гаворка ідзе пра тое, што магчыма будзе рэалізаваць і якім чынам гэта можа быць зроблена. Гэта будзе вельмі складанае пытанне ў рэшце рэшт, не менш складанае, чым пытанне тэрытарыяльнае. Мне па-ранейшаму вельмі цяжка ўявіць, як расійскі бок можа пагадзіцца там у прыватнасці з прысутнасцю, не ведаю, брытанскіх вайскоўцаў, хай сабе і не на лініі размежавання, а, напрыклад, нават у Львоўскай вобласці. Але гэта менавіта тое, што Расія выключала і выключала катэгарычна. Так што пытанне застаюцца, іх тут шмат. Але без гарантыі, у сур'ёзных гарантыі бяспекі нейкага міру не будзе. Відавочна, што калі Украіна адпаведныя гарантыі не атрымае, вайна можа распачацца ізноў у любы момант.
А вось Стив Уіткаф, так, пасля перамоваў на Алясцы, ён заявіў, што вось гэтыя гарантыі для Украіны могуць нагадваць 5-ы артыкул НАТО. Так, то бок напад на аднаго роўна напад на ўсіх. Ці можна чакаць, што вось менавіта 5-ы артыкул стане базай для гэтых гарантый, так? Ці гэта будзе нейкае такое маленькае НАТО з тых краін, якія займаюцца цяпер распрацоўкай гэтых гарантый? І ці можна казаць, што гарантыі для Украіны гэта насамрэч гарантыі для Европы.
Пятый артикул это гучить вельми добро, конечно. Теоретично гучить это вельми добро. И, конечно, пятый артикул это то, что в контексте пытания безопасности все ведают, как это працуе и так далее. Так что, коли это саправды будет имплементовано, это досить добрый вариант для Украины. Ну, конечно, это не будут гарантии с боку всех краин НАТО, але в приватности, коли это будут гарантии ядерных держав, таких как Франция, Великобритания, а тем больше, еще из лучших Штаты, это, конечно, вельми мощный крок. И он повинен иметь такое стримливающее значение для России. Але мы находимся на таким теоретичном уровне, а теперь попробуем перейти с теоретичного уровня на больше практичный уровень. Давайте уявим себе саправды гэтае становище, что так, вот гэтыя гарантии яны існуюць, але тым не менш Россия гэтыя гарантии не звертая увагу на гэтыя гарантии, і працягвае вайну, альбо распачала новую вайну. І пры гэтым расіяне заяўляюць, калі вы паспрабуеце гэтыя гаранты, якія вы далі ў краіне, сапраўды рэалізаваць, ну, значыцца, будзе вялікая еўрапейская вайна, альбо новая сусветная вайна з выкарыстаннем ядзернай зброі. І тут у мяне ў рэшт-рэшт узнікае пытанне, а што будуць рабіць брытанцы, французы, немцы, амерыканцы ў гэтым момант? Ці сапраўды яны скажуць, ну, вось у нас ёсць абавязкі перад Украиной, и тому мы будем сапраўды за ее смагаться. Что гэта б не каштавала? Будем оборонять Украину, бо гэта наш партнер. Альбо будет зусім інший вариант, калі скажут, ну так, ну добра, что у нас есть гэты артыкул 5, альбо нешта подобное, але все ж таки мы ж сусветной войны не жадаем, як Дональд Трамп паўтарае, гэта ж Россия, гэта ж ядерная держава, там трэба себе паводзіць вельмі асцярожна. Так что гэтые гаранты, гэта добра, безумоўна, гэта добра, а але яны не адзіныя вось гэтыя міжнародныя гарантыі, яны сапраўды не гарантуюць таго, што ў рэшце рэшт у самым найгоршым выпадку Украіна атрымае дапамогу. Мы ж ведаем шмат прыкладаў. Вось зараз размаўляюць пра артыкул 5, а я ўзгадаю другі іншы гістарычны прыклад. Давайте паглядзім на другую сусветную вайну, як яна пачыналася ў 39-м годзе, калі быў напад. У верасні быў напад Германіі на Польшу, што зрабілі Вялікабрытанія і Францыя. Яны нават абвесцілі вайну, іх былі адпаведныя пагадненні з Польшай. Яны абвесцілі вайну Германіі, але ці ваявалі яны на польскім баку супраць Германіі? Не, яны абмежаваліся толькі тым, што яны абвесцілі вайну, і што атрымалася ў рэшце рэшт, Германія захапіла частку Польшы на ўсходнія рэгіёны Польшы, сённяшняя заходняя Беларусі, заходняя Украіна, заходні беларускі, заходні ўкраінскія рэгіёны, яны былі потым захоплены Савецкім Саюзам.
Гэта праграма «Еўразум» і наша размова з гісторыкам Александрам Фрыдманам. Мы гутарым пра кволую надзею на мір ва Украіне і пра тое, ці сапраўды Пуцін хоча гэтага міру.
Гісторык Тімоці Снайдер, ён мяркуе, што вось тая самая сустрэча на Алясцы, так, гэта такі абсалютны канец палітычных фантазій Трампа. Ён лічыць, што вось гэтая ўся гісторыя адкладання санкцый, якія ён абяцаў увесці, так, вось гэты ультыматум 10-дзённы, чырвоны дыванок, рукапасціскання, Аляска, так, якую расіяне лічаць сваёй, заявы, што ніякага НАТО не будзе, што гэта ўсё яшчэ і праява слабой знешняй палітыкі Злучаных Штатаў, што, маўляў, Трамп не гаворыць пра справядлівасць для ваенных злачынцаў, так, а насамрэч ён лічыць, што Расія можа вызначаць вось лёс Украіны. А ось, як ви можете гэта пракаментаваць?
Я бы паспягаў такога тэрміна, як слабы. Гэта іншая знешняя палітыка. Знешняя палітыка часоў Абамы, альбо знешняя палітыка часоў нават Буша сына і знешняя палітыка часоў Байдена. Гэта была знешняя палітыка, дзе каштоўнасці, мы можам шмат спрачацца пра гэтыя заявы, каштоўнасці, ўсё, што рабілася, але каштоўнасці, дэмакратычныя прынцыпы, правы чалавека, свабоды і іншае, гэта адыгрывала ролю. І сапраўды арыентацыя была менавіта на каштоўнасці. Ну, цяжка сябе было, немагчыма было сябе ўявіць, што, напрыклад, прэзідэнт Абама патэлефанаваў бы Лукашэнку. Ну, можа, Лукашэнку і патэлефанаваў бы, і Байден патэлефанаваў бы, но не было бы гэтых эпітэтаў пра тое, што вось ёсць такі моцны кіраўнік, я не памятаю, якая там была дакладная.
Магутны лідар.
Магутны кіраўнік. Вось такая вельмі, ну, тут магутны лідар, для Трампа ўсе магутныя лідары, дарэчы, ён я не ведаю, колькі разоў ён...
Гэта наадварот, гэта Трамп сказаў Лукашэнку, прабачся, ага.
Да, Трамп сказаў Лукашэнку, да. Но тое ж самае ён казаў пра Мерца, тое ж самае ён казаў пра прэзідэнта Фінляндыі, тое самае ён казаў, калі я не памыляюся, пра Зяленскага, магу памыляцца, но пра прэзідэнта Фінляндыі, пра Мерца, Мерца абсалютна такое было сказано. Гэта такая тыповая формулёўка для Трампа. Гэта ягоная лексіка. Каб, не ведаю, каб Абама патэлефанаваў аўтакрату Лукашэнку і сказаў, што ён моцны лідар, з якім я мару сустрэцца, ну, гэта такое проста не было немагчыма ў тыя часы. А для Трампа гэта ўсё пытанне каштоўнасцяў, гэта ўсё другаснае. Яму ўсё роўна, які там Пуцін, каго ён забівае, не забівае, пачаў ён вайну, не пачаў ён вайну. Калі з ім можна рабіць цікавыя здзелкі, калі з ім можна зарабляць, а яшчэ ён вось такі сапраўды з пункту гледжання Трампа моцны лідар. Ён кантралюе цалкам сітуацыю. Ну, не трэба мець нейкі ўражанні пра тое, што Трамп вось мае такі дэмакратычны светапогляд. Ягоныя паводзіны сведчаць пра тое, што аўтакраты кшталту Аліева, Пуціна, нават Лукашэнкі, я ўжо не кажу, як раней было з паўночнакарэйскім Кімам, ён мае сімпатыю для гэтых людзей. Моцныя людзі, улада ў іх руках, яны правяць шмат гадоў, іншае. Так што ў гэтым сэнсе гэта іншая знешняя палітыка. І не трэба гэта перабольшваць. Трамп, мне так падаецца, прынамсі, калі ён працаваў над гэтай сустрэчай з Пуціным, ён і ж сам кажа, мне трэба было зразумець, што гэта за чалавек. Вось гэта была з пункту гледжання Трампа, гэта быў шэраг крокаў, каб заваяваць прыязнасць Пуціна і можа праз асабістыя стасункі схіліць Пуціна для пэўных крокаў. Мне, як чалавеку з дэмакратычнымі каштоўнасцямі, безумоўна, непрыемна, калі краіна, якая сябе лічыць флагманам сусветнай дэмакратыі, Злучаныя Штаты, калі яны рассцілаюць чырвоную дарожку для Пуціна. Гэта выглядае, ну, гэта вельмі на чалавечым узроўні, на каштоўнасным узроўні, гэта вельмі непрыемна. Ну, тут трэба проста зразумець, у Трампа іншая палітыка. Ён хацеў паказаць тым самым Пуціну, што можа ён і не падзяляе ягоныя каштоўнасці, но ён яго паважае. Бо ён лічыць, што вось праз асабістыя стасункі, праз вось гэтую павагу, якую ён паказвае, можна дасягнуць сур'ёзных палітычных мэтаў. Я не думаю, што ён тут знаёмы з гістарычнымі прыкладамі, але Трамп такі не першы. Гістарычных прыкладаў вось такога абыходжання з Расіі іх хапае. Адзін найлепшы, напэўна, прыклад гэта канцлер Бісмарк, які менавіта так і ставіўся да Расійскай імперыі. Ён не паважаў абсалютна, яму не падабалася Расія, но ён ведаў для сябе, што з імі трэба паводзіць сябе такім чынам, каб паказваць, што ты іх паважаеш. Ім гэта вельмі патрэбна. Таму ягоная палітыка ў дачыненні да Расіі, нягледзячы на ягонае асабістае адмоўнае стаўленне да гэтай краіны, была паспяховай. Галоўныя мэты на расійскім напрамку ў часы Бісмарка былі дасягнуты.
Александр, і апошняе пытанне. Ці ёсць доказы таго, што Пуцін сапраўды хоча міру?
Тут пытанне вельмі цяжкае. У тым сэнсе Трамп, напэўна, адказаў бы на гэтае пытанне станоўча, бо ён, як казаў, ён жа паглядзеў яму ў вочы. Вось. У мяне, тут я магу сказаць толькі задавальненне, такіх магчымасцяў паглядзець у вочы Пуціна не было, я думаю, што не будзе. І таму я магу толькі разглядаць тыя рэчы, якія адбываюцца. Пуцін распачаў гэтую вайну. Пуцін вядзе гэтую вайну самым крывавым чынам. Пуцін пагражае Еўропе. Так што ў мяне няма ніякіх прычынаў, каб сказаць, што Пуцін сапраўды хоча міру. Я спадзяюся на тое, што Пуціна можна прымусіць да міра. Хаця на пэўны час. Але прымусіць да міра і жадаць міра, гэта розныя рэчы.
Я нагадаю, сябры, што госцем сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё стаў гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
Візіт не ў тэму. Навошта ў Мінск прыехаў прэзідэнт Ірана?
Нашай бы ён не званіў, на што нейкай драўлянай ляльцы званіць.
Корж, Дзвіж і беларусы. Высновы пасля варшаўскага канцэрту.
Нават тыя госці, которые прыехалі з заходняй Еўропы, это трошачкі інакш успрымаецца ў Польшчы.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі футбаліст варшаўскай лігі Ілля Шкурын не паляціць на матч лігі канферэнцыі супраць Хеберніяна праз немагчымасць атрымаць візы ў Вялікабрытанію для грамадзян Беларусі ў кароткі тэрмін. Такую фармулёўку размясцілі на клубным сайце. Матч лігі ў Шатландыі адбудзецца ў чацвер. Пра суперніка варшавян стала вядома яшчэ 14 жніўня. Хакейная мінская «Дынама» перамагло ў таварыскім матчы маскоўскі ЦСКА 4-1. Шайбу ў складзе беларусаў закінулі Андрэй Стась, Даніл Ліпскі, Ніклас Мелаш і Вадзім Шыпачоў. Перад пачаткам сезону ў КХЛ мінчукі правядуць яшчэ дзве кантрольныя гульні на выездзе. 29 жніўня ў Ніжнім Новгарадзе супраць мясцовага «Тарпеда» і 30 супраць маскоўскага «Дынама». Латвійскі трэнер Ігар Слісарчук пакінуў пасаду галоўнага трэнера Віцебска. Бакі разарвалі кантракт па ўзаемнай згодзе. 49-гадовы спецыяліст прыйшоў у каманду падчас цяперашняга сезона са Смаргоні. На чале Віцебска Слісарчук правёў усяго 15 матчаў, з якіх атрымаў 6 перамог, 7 разоў саступіў і двойчы згуляў у нічыю. Галоўны трэнер Манчэстер Сіці Хасеп Гвардыёла не выключае, што можа падоўжыць кантракт са сваім цяперашнім клубам. Цяперашняе пагадненне спецыяліста з гараджанамі разлічана да лета 2027 года. «У мяне яшчэ 2 гады па кантракце, магчыма, я падоўжу яго яшчэ на 2 гады. Пытанне ў тым, калі я захачу спыніцца сёлета праз 2 гады або праз 4», – заявіў іспанскі спецыяліст. Гвардыёла трэніруе Мансіці з 16 года. За гэты час ён выграў з клубам 18 трафеяў, у тым ліку Лігу чэмпіёнаў і 6 кубкаў чэмпіёна Англіі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
У Беларусь прыляцеў прэзідэнт Ірана. Перш-наперш Масуда Пезішкіяна павезлі ў скласці кветкі на плошчы перамогі ў Мінску, а ў сераду ён сустрэўся з Лукашэнкам.
Напередадні Беларусь атрымала ад Еўразійскай эканамічнай камісіі квоты на увоз садавіны і агародніны з Ірана. Мы плануем імпартаваць адтуль 20 тысяч тонн яблыкаў, 4,5 тысячы тонн памідораў і 1,5 тысячы тонн капусты, а яшчэ больш за 1000 бурачкі.
Пра асаблівасці гэтага візіту і беларуска-іранскіх адносін у цэлым у эфіры Еўрарадыё пагутарылі наша журналістка Марыя Вайтовіч і палітычны аналітык выдання «Позірк» Александр Класкоўскі.
Прэзідэнт Ірана Масуд Пезішкіян прыбыў з афіцыйным візітам у Беларусь. Лукашэнка назваў сустрэчу доўгачаканай, бо яна планавалася яшчэ на чэрвень, але праз нейкія там сур'ёзныя абставіны яе праводзіць толькі цяпер. Спадар Александр, што цікавага ўжо адбылося на гэтай сустрэчы? Ці заўважылі вы нешта такое вельмі важнае для беларусаў? Якая рыторыка ў Лукашэнкі? Давайце.
Ну, глядзіце, па-першае, абставіны трэба падкрэсліць, паводле якіх перанёсся гэты візіт. Планаваўся ён у чэрвені, а тады якраз Ізраіль і тыя ж штаты малацілі па іранскіх ядзерных аб'ектах. Таму і Пізішкіян президент, і духовний лідер Аятолла Хаменеї, вони зашилися у бункери, їм було не до візитів тоді. Ну, ось оцалели, тепер починають їздити по світі. І що тичиться цього візиту, то я думаю, що тепер він трошки, може, і не до речі Лукашенку, тому що тільки з Трампом говорив, а тепер ось така у двукості шматвекторність з ворогом Америки і риторика самого этого президента, який прилетів перед гэтым. Міністр заміжних справ іранський так само зробив адмисловую заяву. Яна більш войовніча навіть, чим у Лукашенки. Лукашенко опошнім часом стішив гэтыя філіпікі супраць Вашингтона. По відомих причинах, я думаю, ми ще сьогодні про гэта пагутарым. А іранцы, яны не саромеюцца у гэтым плане. Так што, я думаю, што Лукашенко можа трошки і няўтульна сябе адчувае, ну, але ж уже скасоўваць гэты візіт ён не мог. Ну і потым, калі казаць пра супрацу, да речы, я б адзначыў, што яны нават не ўтойвалі. І госць, і гаспадар, яны адкрыта казалі не толькі пра эканамічнае, але і пра вайсковае супрацоўніцтва. Ну, што можа даць Іран? Вядома, їх фірмовы, так бы мовіць, фірмовы товар, гэта дроны, гэта шахеды, примітивныя, але яны вырабляюцца ў вялікай колькасці. Ёсць звесткі, што і Беларусь мае дачыненне да вырабу гэтых дронаў. Так што вось чым можа смертаносной зброяй падзяліцца Іран. Добры набытак для мірнага беларускага народа. Ну, я натуральна з іроніяй пра ўсё гэта кажу.
Так.
З іншага боку, сам Іран, як вядома, 40 гадоў пад санкцыямі, яны гэта з гонарам падкрэсліваюць і цягнуць Лукашэнку ў свой акоп. Вось. Вас душаць гэтыя праклятыя імперыялісты заходнія, нас душаць, і мы павінны трымацца разам і даваць ім адпор. Таму сапраўды пэўныя перспектывы на іранскім кірунку, я думаю, што ёсць у Беларусі, ім усё патрэбна. Тому что и техника некая вось может туды пойти. Еще не шла, здається, говорка, что там комбайны белорусские будут збирать у приватности. Во умовах изоляции, я думаю, что товар нават не самый лепший по сусветных мерках якости может туды пойти. Хотя логистика тяжкая, далековато. И вось летость был товарозворот, коли не помыляюсь, 135 миллионов долларов. Калі экстрапаляваць вынікі першага паўгоддзя сёлета, да канца года можа быць 150 мільёнаў. Ну, гэта не сказаць, каб мізер, але і не каласальныя маштабы. Яшчэ можна згадаць, што Беларусь спрабавала ў свой час і нафту дабываць таму Іране, але нешта не зраслося, так бы мовіць. Потым у Беларусі спрабавалі аўтамабілі іранскія Самант вырабляць, але аказалася, што гэта нейкая састарэлая мадэль, якую яны ў французаў злізалі ў свой час. Ну, натуральна, страна краіна ў ізаляцыі, таму чакаць нейкіх тэхналагічных прарываў ад гэтай супрацы не выпадае.
Дзякую вялікую. Сапраўды яны не хаваюць палітыкі, не хаваюць сваіх вось такіх пяшотных сябрускіх такіх вось стасункаў. Мы не сябруем супраць кагосьці, каже Лукашенко, мы ўсё робім на карысці нашых народаў, іранскага і беларускага народу. Так, вось, каже Лукашенко, цікава, што вось мы не сябруем супраць кагосьці. Ён нібыта гэтаму Трампу ці камусьці, ён пасылае сігнал, ну я б, можа, з ім не сустракаўся, але вось ужо прыйшлося, і вось як заўсёды, так? У сваю чаргу Пізішкіян назначыў той факт, што ў нас агульныя пазіцыі і погляды на агульныя пытанні сусветнага значэння, а таксама, што Іран і Беларусь знаходзяцца пад заходнімі санкцыямі. Дарэчы, Лукашэнка раптам сказаў так, што ён лічыць, што эканамічным тэрарызмам, так? Ён назваў эканамічным тэрарызмам нібыта незаконныя абмежавальныя меры, уведзеныя супраць Мінска і Тэгерана калектыўным захадам. То бок Лукашэнка, які яшчэ нядаўна нібыта не звяртаў увагі на гэтыя санкцыі, тут робіць такія гучныя заявы. не вельмі смела у той час, калі вось у яго толькі-толькі пачынаюцца некія перамовы з Трампам.
Ну, Лукашэнка чалавек імпульсіўны, ён, мякка кажучы, любіць пагаварыць, і язык яго часта падводзіць. Вось у цяперашняй сітуацыі, калі неяк пачалі яны наводзіць масткі з Вашынгтонам, афіцыйны Мінск я маю на ўвазе, то лепей было б трошкі прытрымаць язык, ну, але Астапа панесло, відаць, у гэтай сітуацыі. Ну, дарэчы, можна згадаць, што калі было вось гэта інтэрв'ю знакамітае з Саймонам Шустэрам, амерыканскім журналістам, карэспандэнтам часопіса «Тайм», то Лукашэнка таксама з аднаго боку ён і нахваліваў Трампа, а потым сказаў, ну, Трамп жа балбатун, згадзіце. То бок таксама вось экспромтам у яго вырвалася. Ну, тут, відаць, трэба ўлічыць, што Трамп наўрад ці чытае выказванні Лукашэнкі, ці глядзіць адпаведныя відосы, бо гэта даволі сумная карціна, па вялікім рахунку, гэта паўтарэнне адных і тых жа стэрэатыпаў, гэта такая заезжаная кружэлка, мы гэта добра ведаем, шмат гадоў ўжо пра гэта чуем. Карацей, наўрад ці хто з памочнікаў сказаў Трампу, памятаеце, як там у Мауглі, што яны называлі цябе земляным чарвяком, таму што Трамп у адказ назваў яго глыбокапаважаным прэзідэнтам, там магутным лідарам і гэтак далей. Ну, гэта асобная цікавая тэма, чаму Трамп раптам зацікавіўся вось гэтым далёкім балотным дыктатарам, хоць усе кажуць, што можа ён і на мапе тую Беларусь не знойдзе, а тут раптам ён двойчы вось пра гэту 1300 палітвязняў, то бок вось, канешне, гэта рэч сенсацыйная і цікава будзе, як будзе развівацца гэты сюжэт.
С палітычным аналітыкам Александрам Класкоўскім журналістка Марыя Вайтовіч абмяркоўвае самыя актуальныя падзеі Беларусі і свету. Не пераключайцеся.
Ужо трошкі ўзгадалі з вамі, так, тэлефанаванне Трампа Лукашэнку. Вось гэтага нестандартнага Дональда Трампа, які вось раптам не ведаў нібыта, не ведаў, дзе там якая Беларусь, хутчэй за ўсё, канешне, ўсё ж такі ведаў, канешне, але не цікаюся асабліва. І вось ён тэлефануе. Чаму ён патэлефанаваў і падзякваў Лукашэнку за вызваленне палітвязняў праз толькі часу пасля гэтага вызвалення? Чаму толькі напярэдадні гэтай сустрэчы на Алясцы?
Болей за тое, ён літаральна з самалёта званіў, калі ўжо ляцеў на Аляску. Здавалася б, ён быў павінен быць засяроджаны менавіта на сустрэчы з Пуціным, як знайсці падыход, але можа вось ўсё ж такі мае пад сабой грунт тая версія, што у Лукашэнку ўбачылі такую асобу блізкую да Пуціна і чалавека, які можа дапамагчы некі ключык ад пуцінскай душы знайсці. Ва ўсякім разе Лукашэнка так сябе прадаваў, так бы мовіць, у гэтым інтэрв'ю Саймону Шустэру. Ён паказваў, што і сапраўды, нават аб'ектыўна, паглядзіць, яны кожны год на Валаамі, а так кожны месяц амаль што сустракаюцца і падоўгу. І гэта зноў жа вось штрых да пытання, ці зусім Лукашэнка марыянетка, ці не. На што з марыянеткай трое сутак на Валаамі там пра нешта сакрэтнічаць? Можна было проста пазваніць у Мінск, сказаць, і той бы ўзяў пад казырок. То бок, тут не зусім так. Я зноў жа супраць спрашчэння. Так, залежнасць Беларусі ад Расіі велізарная, але гэта такая ўзаемная залежнасць, гэта сімбіёз двух дыктатараў, так бы мовіць. І Трамп гэта разумее, іначай бы ён не званіў, на што нейкай драўлянай ляльцы званіць. Ўсё ж такі яны бачуць у Лукашэнку нейкага палітычнага суб'екта. І вось, магчыма, Трамп хацеў, акрамя ўсяго, і параіцца, можа, з Лукашэнкам, ці праз Лукашэнку нешта Пуціну перадаць. Гэта таксама не выключана. Магчыма, таксама, што быў зандаж Глебы наконт сустрэчы двухбаковай паміж Трампам і Пуціным у Мінску. Гэта малаімаверны, але зусім не фантастычны варыянт, таму што ў Маскву Трампу зашкварна ехаць, а Мінск з аднаго боку гэта для Пуціна вельмі камфортна па зразумелых прычынах. Тут яго не дастане ніякі гаагскі трыбунал. З іншага боку гэта нібыта і нейтральная тэрыторыя.
Так, ну, дык Лукашэнка ж ужо і прапанаваў Трампу прыехаць у Беларусь, і Трамп нібыта не адмовіў, як мінімум, пакуль. Так, гэта магчыма, сапраўды. Сябры, жывем у цікавыя часы, можам назіраць, як узурпатар Лукашэнка ператвараецца ў такога голуба міра для Украіны. Хто ведае? Ключык, як ви сказали, у душу Путіна. У мене ще питання, яка політична роль ще Лукашенки у гэтым процесі може бути, і що ён головне може отримати у вигляді легітимації для себе?
Спочатку ще один штрих до попереднього блоку нашого обмеркування про цікавість до Білорусі і про отказ Трампа, що я чекаю в будучині зустрічі з Лукашенком. Ну, хтось і вирішив, що це обов'язково буде зустріча, там, може, з Путіним, може, на троїх, з Зеленським і Путіним. Але тут може бути і інша мотивація, і інша він має на увазі. Я хочу зазначити, можливо, не всі відують, що зять Джаред Кушнер, это муж старейшей дочки Трампа, ягоные продки, это выходцы из Беларуси, это белорусские габреи, якія ось судом выжили подчас нацистской оккупации, были у партизанским отраде, это такая просто голливудская история. Вот. И Трамп вельми этого Джареда Кушнера поважая. И это семейство наведывало Беларусь, они детям, внукам показывали этот новогрудок, где гетто было и так далее, ахвировали гроши там на некий мемориал, те музей. Тому это цікавый вельми сюжет, и уличиваючи, что для Трампа вот такие родносная сувязь, іншим разом важнейшая за некие политичные формальные речи, может быть, и гэтый аспект притягивая его до Беларуси. Максима, он имел такого кшталту хучей, семейную поездку в Беларусь. Это не выключено. Это не выключено, как и некая частка, как я уже сказал, перемовов, частка мирного процесса. Потому что, глядите, неколи тяжко было уявить, вогуле немагчыма. Калі б нехто месяц тому сказал, что Трамп зателефонуе Лукашенко, сказали, ну ты вар'ят полный. Некалі казалі, что Тихановский або зусім не выйдзе, або выйдзе самым апошнім з палітвязняў. А тут вось такі нечаканы фінт з боку Лукашэнкі. Так что я з вами згодны, мы живем у сапраўды цікавы і непрадказальны час. І, дарэчы, для аналітыкаў, для журналістаў, з аднаго боку, гэта выклік такі, і ёсць пра што пісаць, ёсць пра што размаўляць, а з іншага боку, вось, у прагнозах вельмі лёгка сесці ў галёш, таму што не ведаеш, што ад гэтых гульцоў, якія трошкі крэйзі, а можа і не трошкі некаторыя, з чаго ад іх заўтра чакаць. Ну і наконт таго, вы запыталіся, што можа атрымаць Лукашэнка. Ён ужо даволі празрыста, такія тоўстыя рабіў намёкі, што пора уже американскому боку, и он сказал, навод, и он трошки малюя себе так, что американцы перед ним там на задних лапках ходят, я им сказал, идите, думайте. Ну, натурально, говорка иде про ослабление неких санкций. Вот как писала у лютым газета «Нью-Йорк Таймс», это говорка про санкции супроть белорусских банков и калийки. Тому чекая Лукашенко гэтага, але не только гэтага, тому что, напрыклад, калі казаць пра санкцыі на калійку, то само па сабе рашэнне штатаў іх неяк замарозіць, і гэта важны момант не адмяняцца, замарозіць. І ў штатаў ёсць такі механізм, і гэта добрая пуга. Вось з аднаго боку моркаўку Лукашэнку паказваюць, а з іншага боку, калі ты зноў возьмешся за старое, вось табе пуга. Адрозна ад еўразвязу, там Трамп можа хутка гэта вырашаць. Не трэба, каб там 28 краін паміж сабой усё гэта доўга узгаднялі. Дык вось, гэта само па сабе скасаванне ці прыпыненне амерыканскіх санкцый не надта шмат значыць, што ў практычным сэнсі для Мінска. Так, у піяровскім сэнсі можна гэтым пахваліцца, але фішка ў тым, што трэба экспартаваць калій праз Клайпеду. Гэта найменшая логістычная пляжа. І гэты шлях менавіта Лукашенко скарыстоўваў да падзеяў 20-го года, і ён бы з радасцю вярнуўся да гэтага шляху, бо праз Расію прадаваць калій гэта даражэй, навар значна меншы, даводзіцца тым жа кітайцам з вялікай зніжкай яго прадаваць. Таму ён вельмі б гэта хацеў, і, напэўна, у яго ёсць такі спадзеў, што Трамп неяк праціснє і Еўропу на змякчэнне пазіцій. Пакуль яны трымаюцца жорсткай лініі, там рыхтуюць чарговы пакет санкцыяў, і ў Вашынгтоне, як мы пабачылі, нечакана цвёрда выступілі еўрапейцы. Так што тут пакуль што цяжка прадказваць, наколькі Еўропа пойдзе ў фарватары Трампа. Хаця ў нейкай перспектыве гэта не выключана таксама.
У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аналітык выдання «Позірк» Александр Класкоўскі. Ён патлумачыў, чаму візіт прэзідэнта Ірана ў Мінск не надта радуе Лукашэнку. Еўразум.
Далей у программе «Еврозум».
Корж, Дзвіж и белорусы. Высновы пасля варшавскага концерту.
Нават тыя гости, которые приехали из заходней Европы, это трошечки інакш успрымаецца у Польше.
Сустрэнемся пасля навіну шоу-бізу.
Еврорадио.фм.
Шоу-біз.
Навіны шоу-біза на Еўрарадыё. Канцэрты спевака Бэд Банні выклікалі эканамічны бум на Пуэрта-Рыка. Тысячы людзей з'ехаліся на востраў, дзе тры летнія месяцы доўжыцца канцэртная рэзідэнцыя выканаўцы. Гэты таленавіты сын сваёй краіны падняў сусветны імідж тэрыторыі ЗША, спяваючы пра цяжкасці і ідэнтычнасць Пуэрта-Рыка, адзначае выданне NBC. Слухачы не толькі едуць на канцэрты, якія праходзяць амаль кожны дзень, але і пазнаюць востраў. Амаль тры дзясяткі гатэляў, якія прапануюць турпакеты Bad Bunny, ўжо прынеслі амаль 200 мільёнаў долараў прыбытку. У родным горадзе спевака турысты наведваюць яго былую школу, супермаркет, дзе ён працаваў, нават касцёл, дзе ён быў алтарнікам. Пры тым, што на жнівень прападае пік сезону ураганаў на востраве, гэта не перашкаджае наведвальнікам біць рэкорды. Гурт Florence and the Machine выпусціць новы альбом Everybody Scream 31 кастрычніка. Кружэлка, прымеркаваная да Хэллоуіна, стане працягам альбома Dance Fever 2022 года. Падрабязнасці пакуль не шмат, але альбом ужо даступны для перадпродажу ў розных фарматах, у тым ліку з бонуснымі трэкамі і альтэрнатыўнай вокладкай на сайце гурта. Апошнія месяцы Florence Welch апублікавала серыю загадкавых намёкаў на альбом, у тым ліку здымкі ў студыі з гітарай гістам Марком Боуэнам і фотадошкі з надпісам «Swans vs. Adele». У адным клубе Лас-Вегаса выступіў двайнік Джастіна Бібера. Ім аказаўся блогер Дылан Дэсклас, які выкладвае ў свае соцсеткі відэа, на якіх ён спявае і танчыць пад песні канадскага музыкі. Двайнік ад імя Бібера дамовіўся з дыджэем, пераканаў персанал клуба ў тым, што перад імі сапраўдны музыка, і выйшаў на сцэну. Ён паспеў выканаць некалькі хітоў спевака, першым падман быў выкрыты. Блогера вывелі з установы і назаўжды ўнеслі ў чорны спіс клуба. А большасць гледачоў не заподозрили подвоху, радуючыся нечаканому з'яўленню фальшивага Бібера на сцэне. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Макс Корж адрэагаваў на скандал, які здарыўся ў Польшы пасля яго канцэрта на стадыёне на Радовым.
На канцэртах няма месца радыкальнаму нацыяналізму, агрэсіі і гвалту, заявіў музыка.
Канцэрт беларускага выканаўцы наведала каля 70 тысяч чалавек, у асноўным выхадцаў з краін былога СССР. Частка з іх пераскоквала трыбуны, каб патрапіць на танцпол, і аказвала супраціў ахоўнікам і паліцыі, якія спрабавалі навесці парадак на пляцоўцы.
Але больш за ўсё палякаў закрануў сцяг забароненай у Польшчы украінскай арганізацыі УПА і ўзмацніў антымігранцкія і ксенафобныя настроі ў краіне.
Адпаведна, пахіснуў становішча і беларусаў у Польшчы. Пра Макса Каржа, беларусаў і дыяспору ў эфіры Еўрарадыё паразважаў журналіст Радыё Свабода Дмітрый Гурневіч, які, дарэчы, працаваў на тым канцэрце ў Варшаве. А са Дмітром пагутарыла Марыя Вайтовіч.
Для мяне феномен Каржа, гэта ўвогуле, гэта не маё пакаленне, я яго ніколі не слухала, не разумею, але была такая сітуацыя. Аднойчы гэта было, дарэчы, каля 10 гадоў таму, то бок ужо колькі часу прайшло. Я паехала са студэнтамі у тур па Еўропе, каб зрабіць нейкі рэкламны матэрыял нейкай турыстычнай кампаніі, адукацыйна-турыстычны тур такі быў, так? Я памятаю, што мы павінны былі жыць у Амстэрдаме. Дзеці гудзелі ўсю дарогу ў гэтым аўтобусе, спявалі Каржа, па 100 разоў слухалі песню «Амстэрдам». Вось я яе памятаю да гэтага часу, так? Вось і, напэўна, з таго часу Корж стаў маім такім злейшым ворагам на напэўна, бо гэта было ўвесь час. І па-рознаму вяла сябе, паводзіла сябе та моладзь, тады не ведаю, мне такі асадачак застаўся, напэўна. Ці зразумеў ты увогуле яго феномен, як адзін музыка, вось такі, які трохі прыблатнённа так размаўляе са сваёй там публікай, аўдыторыі, так змог можа збіраць такія стадыёны на 70 тысяч чалавек і больш.
Мне пашчасціла якраз быць падчас гэтага канцэрта вакол варшаўскага стадыёна хадзіць, і я проста тое, што я раней не разумеў, не бачачы гэтых людзей, я зразумеў там на месцы, таму што я таксама не скажу, што гэта там мая музыка, але адначасова я не лічу яе кепскай. У сэнсе, я лічу, што ў людзей ёсць розныя густы, это нармальна абсалютна. Кожнаму падабаецца нешта сваё. Адзін танчыць пад полічку, другі пад Моцарта. І ні адзін з іх не горшы, просто людзі розныя. Але вось калі я там прыйшоў туды, мне ўсе людзі маладыя, которые там, ну, то пераважна маладыя людзі, узрост я не ведаю, там ад 15 до 25 гадоў, магчыма да 30, яны гаварылі пра тое, што іх корж вось заварожвае просто сваёй сапраўднасцю, адсутнасцю фальша. І я думаю, што гэта самае галоўнае. Там дастаткова банальныя тэксты такія ў яго, ну, я маю на ўвазе простыя такія, гэта там не супернікая глыбокая паэзія, там насычаная метафорамі рознымі, але просто, ну, людзям гэта падабаецца. Не ўсе павінны, я не ведаю, чытаць Камю, Франца Кафку, там смакаваць кожнае слова. Людзі жывуць в кайф, так? І просто гэтае пакаленне маладое, яно выбрала сабе такога ідала, добра, што гэта беларус, так? Ён да кепскага не заклікае, не пашырае нікай ненавісці. Ён гаворыць, ну, пра такія вот абсалютна простыя словы, простыя рэчы, просто пра некае сяброўства, пра каханне. Што ў гэтым кепска? Я ўвогуле не разумею ягоных крытыкаў.
Тым часам мне распавядалі, што ў яго ёсць кліпы і песні пра стадыёны, пра нешта такое, якія просто паўтараюць тое, што адбылося там у Варшаве. Што гэта, ну, рабі што хочаш, кайфуй, насаложвайся там жыццём, і вось такая тэма. То бок нібыта да кепскага не заклікае, але у кожнага сваё разуменне вось гэтай свабоды прыватнай, напэўна.
Ну, я вось літаральна год таму падобны канцэрт, як зараз адбыўся ў Варшаве, адбыўся ў Празе, дзе я жыву, так? Ён адбыўся, дарэчы, недалёка на стадыёне, каля месца, дзе я жыву, і таксама некаторыя вось былі шакаваныя, там, здаецца, 7 тысяч чалавек было, 6 разам з паліцыяй, ну гэта ўсё было легальна. Людзі ішлі, крычалі, там крычалкі, сцягі неслі. На стадыёне тварылася тое самае, што тварылася ў Варшаве. Гэта можна проста ў Ютубе паглядзець, ёсць гэты канцэрт 2,5-гадзінны. Скакалі, крычалі, кагосьці гэта можа шакаваць, камусьці гэта можа не падабацца. Але ёсць адна дэталь. Ніхто нікога не прымушае хадзіць на канцэрты каржа. Гэтыя людзі, которые пашлі, яны заплацілі за квіток, яны былі ў зачыненым стадыёне памяшканні. Так, яны маглі здымаць майкі там голымі торсамі, там не ведаю, скакаць адзін на аднаго, рабіць гэта пого туды-сюды, але у гэтым няма нічога кепскага. Я не разумею, людзі часам крытыкуюць і паводзяць сябе ў пазіцыі такіх ужо людзей, которые быццам бы яны да смерці падрыхтаваліся. Ну, гэта нармальна. Людзі атрымліваюць задавальненне таго, што яны маладыя, што яны могуць весяліцца, яны нікому не замінаюць. Калі яны камусьці замінаюць, яны павінны за гэта адказаць, калі яны штосьці там знішчылі, заплаціць за гэта штраф, але саму форму вось гэту як бы канцэртаў, которые як бы там нібыта вось нехто бачыць агрэсію іх. Ну, я гэтага так не бачу, там ж ніхто не пабіўся, ніводнага параненага. А уявіць сабе, што там было 75 тысяч чалавек у Варшаве.
Ну так, была цікавая гісторыя. Я сядзела ў кавярні ўжо пасля канцэрта, і за кожным столікам сядзелі людзі. Ну, гэта Варшава, шмат беларускамоўных, рускамоўных, там украінамоўных, так усё чуваць. Шмат хто за кожным столікам абмяркоўвалі гэты канцэрт. І я памятаю, адна дзяўчынка, ёй таксама там 20 з нечым напэўна гадоў. Вось яна пачула нашу размову, і яна такая: "Я хацела вам сказаць, што там было 70 за 70 тысяч чалавек. Затрымалі 108, а раздулі гэта ўсё вялікі, велічэзны скандал просто. Я гэтага не разумею", вось дзяўчына мне такое сказала. Вось у мяне пытанне, дарэчы,
затрымалі 108, іх, здаецца, не на стадыёне ўсё затрымалі 108, гэта затрымалі дзень перад, і была імпрэза на закінутым чыгуначным вакзале у раёне Варшаўскім воля, і яны проста сабраліся там, я так разумею, ну, пілі алкаголь. Страшная рэч, маладыя людзі пілі алкаголь дзесьці ў схаваным закрытым месцы, яны за гэта заплацілі штраф. Мне здаецца, што гэта нармальна, ва ўсім свеце людзі п'юць алкаголь, гэта не забаронена. І ось та лічба, яку ти назвала, 108 чоловік, ну гэта ж менш, чым там некая десяте 1%. І правильно, што їх затрымалі? Калі людзі парушаюць закон, іх трэба затрымліваць, яны павінны за гэта адказваць. Мне здаецца, што там ніхто асабліва не супраціўляўся, я маю на увазі, ніхто не кідаўся на паліцію, не страляліся людзі, не рэзаліся. Это нормальная справа.
Палякі таксама парушаюць грамадскі парадак, а польскія футбольныя фанаты – гэта ўвогуле асобная тэма. Дык чаму ж адным можна, а іншым нельга? Працягвае Дмітрый Гурневіч.
Я 15 гадоў жыў у Варшаве, я ездзіў аўтобусам, якім пасля матчаў ездзяць фанаты футбольнага клуба «Легія», гэта варшаўскі. Угу. Я думаю, што я быў на мяжы, што гэты аўтобус узлетіць у космас некаторы раз, таму што людзі там не проста весяліліся, людзі там біліся, калі не бачылі асабліва там некую цішотку іншага клуба, з которым быў матч, яны былі здольныя спыніць аўтобус і выкінуць яго проста на прыпынку. Ну, гэта футбольны матч, нам скажуць, што гэта трошкі іншае. Я, дарэчы, вось таксама працаваў на «Свабодзе» пару дзён таму, рабіў відэа для YouTube і знайшоў такі ролік з мінулага года, здаецца, это быў матч паміж двумя футбольнымі клубамі, здаецца, гэта быў «Арсенал» і «Бетіс» у Вроцлаве. І хто хоча, загугліце проста, это «Conference League» так званая, загугліце, што адбывалася ў Вроцлаве пасля гэтага футбольнага матча. Вот там былі вадамёты, гранаты. Это больш нагадвала 9 жніўня ў Мінску 20-го года, чым футбольны матч. Людзі кідалі піва, шкляныя куфлі ў паліцыю. Ну ж нічога гэтага не адбылося там. І тут не розніца ў тым, што футбольны матч або канцэрт. Розніца ў паводзінах людзей. Ну, мы ацэньваем як бы кепскімі адносіны фанатаў Каржа, а насамрэч яны нічога там кепска сабой не неслі. Ніводнага кубка, я так разумею, куфля не было разбіта. Але зноў жа, я паўтаруся, тут зразумець важны момант. Нават тыя госці, которые прыехалі з заходняй Еўропы, это трошечкі інакш успрымаецца ў Польшчы. Усходняя Еўропа, Беларусь, Украіна, Расія, нам успрымаецца і інакш. З недаверам, са страхам. Часам, я мушу сказаць, не заўсёды у Польшчы з ніжэйшасцю успрымаюцца гэтыя людзі, паколькі яны прыехалі з бедных краін, у которых там дыктатура, часам з такім шкадаваннем. І мы мусім як бы разумець вот гэтыя нюансы, так? Я думаю, што кожны мае адчуваць сябе трошкі як амбасадар сваёй краіны ў гасцях. І гэта не тычыцца толькі фанатаў Макса Каржа, усіх людзей. А яны, ў прынцыпе, сябе нармальна паводзілі.
Наконт яго ўплыву, дарэчы, мы размаўлялі таксама з людзьмі, з калегамі, так, у нас рознага там узросту калегі, я кажу, што я не разумею, пры чым тут увогуле корж, нават калі там людзі там спрабавалі кінуцца на сцэну, там адбіваліся ад гэтых ахоўнікаў, ну такія відэа былі, я бачыла такія відэа, так? І я кажу, я не разумею, гэта, ну, выхаванне, гэта просто вось такі, ну, неразуменне чалавека, што ён знаходзіцца там у краіне, дзе ён там госць, у прынцыпе, трэба яшчэ больш там, ну, сачыць за гэтым выкананнем гэтага закону. І калі я так казала, мне ўсё ж такі кажуць, нет, ты не разумееш. Ну, і там пачалі мне некія песні, яго і кліпы паказваць. Я такая, ну, окей. Ну, то бок, я з дзяцінства слухаю рок-музыку, так, дзе, не ведаю, ты ж самыя музыкі, яны маглі калоцца, так, прымаць там наркотыкі, спяваць пра гэта. То ж, я праз, ну, праз тое, што я слухала, так, я не стала наркаманкай. Вось, ну, калі не казаць пра тое, як нас называе Александр Лукашенко, канешне. Вось, ну, ладно. Я не разумею, ну, табу, павінен быць мозг у чалавека. То бок у мяне больш пытанняў было да публікі, якая, ну, нет, а мне сказалі, што корж, а ён паводзіць сябе, кажа, ты не разумееш, ён паводзіць сябе для гэтага пакалення як баця. Ён прыходзіць у Інстаграм, у Тэлеграм, ён з усімі вядзе некае ліставанне. Ён адказвае гэтай моладзі там на пытанні, ён там, ну, там з імі ўсё такое. Ён для іх проста вось баця. Калі мы зразумеем, што шмат хто жыве там у непоўных сем'ях, як ведаеш, як аўтарытэт, ну, як параўналі для мяне, так? Як аўтарытэт у нейкай там злачыннай там суполкі, вось, які нібыта ж злачынца, але вось усе яго ўсё ж такі, ну, ён іх так пакрывае, вось, тых, вы ж мае харошыя, там нешта так.
Ну, это не самы кепскі баця. Ну, вот рэальна, ну, можна нам не падабацца камусь, там, пэўная эстэтыка, там, я не ведаю, некаторыя могуць там назваць іх там, ці там гопнікамі некімі, ці штосьці. Ну, але калі вдумацца, то гэта ўсё-такі не так. У гэтым, ну, маладосць мае некія свае правілы, так? Гэта некая там там энергия, это так само там адреналин, тестостерон. Я знову же повторюсь третий раз, мы будем глядеть на баланс, ничего кепского не сталося. И я думаю, что мы повинны, в принципе, гонориться, что это Беларусь здольны собрать людей для добрых эмоций, им подобается, они за им ездят. И тут вот, так само ты сказала правильно, есть, он стал для их авторитетом, и это в определенном смысле феномен. Потому что социальные сетки, когда появились, там, я не веду, 15 годов, там, сколько больше, яны почали працавать на знищение авторитета. То есть у людей изникла межа. То есть можно каждому человеку сказать, что есть про интернет, там, послать его на несколько литров, где куда-то еще, образить его. И так стирается, как бы, вот, межа до да, иного человека. А тут мы бачим абсолютно что-то иное. Для кого-то, оказывается, для самых молодых людей в этих социальных сетках есть люди, которых они поважают, любят, они хотят быть на них подобными. Это нормальное зяло. Мы, когда глядим фильмы, там, у детства, мы хотим быть на кого-то подобными. Мне кажется, корж это не наихудший вариант. Ну вот, что конкретно? Вот назови мне вырос из его песни, который, как бы, вучит человеку чему-то там кепского. И они могут быть инфантильными, эти тексты. Но ці шмат текстов вельми глубоких, которые мы считаем, на вот у школьной программы. Я думаю, что корж для этого поколения просто стал саправды некой такой зоркой батей, потому что вот их притягнуло то, махчима, чего они не смогут знайти там у своих семьях, у своих этих школах, университетах. Ну, есть такой драйв, энергия, человек, который их там слухает, чует, и он на одной хвале разом с ними. И я, широко кажучи, я так само уже там не супер молодый, мне 42 года, я не слухаю музыку каржа штодзённо, мне там есть 5-7 YouTube Music просто записанных я у них этих песнев, я часом включаю. Але я вот скажу, до речі, феномен один. Еще важный, для чего он важный, сам корж. Моему сыну 16 годов старейшему. Он не народился в Беларуси. Он не жил в Беларуси больше, чем 2 месяца летом у бабули и дядули у вёсцы просто под час каникул. Уже 5 годов он не может туда ездить. То есть я вижу себе. То есть он за 12 годов, он уже не был в Беларуси. И он просил меня поехать с ним на концерт коржа. При том, что мы дома размовляем по-белорусски, у нас абсолютно белорусская такая семья. Но мы не смогли с ним поехать, але он слухает эту музыку. И для его, Макс Корж, это не просто там спевак, который спевает, там, я не ведаю, там, жить в кайф, там, не знаю, эндорфины, тралики. Для его это вот белорус, так? Это белорус, который одна людей, которыми он гонорится, что есть такие белорус. И он рассказывает своим собрам, что есть такие белорус, которые собирают целый стадион худшей, чем там Тейлор Свифт, который продает билеты за 5 дзён на Варшавский национальный стадион. Для его это важно. Я наотбачу, он некий, он подписанный. Тиктоки там глядит, инстаграмы. Слухай, коли что-то вот дает коэффициент корыстного деяния в этой справе, яднание людей, память про то, что ты белорус, это ж круто. Макс так само корж и на этом концерте сказал, что я белорус с Беларуси, я супрать войны. Это, мне сдается, супер, и мы не повинны, я принамся, я не хочу говорить то, что повинен. Я не хочу оценивать то, чего он не сказал, мне хапило того, что он сказал.
Сегодня у нас в гостях был журналист радиостанции «Свобода» Змитер Гурневич. Для вас працавала Мария Вайтович. Заставайтесь с нами. Дякую.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.